Dhe gjuste nderuar kisha katolike në Shqipëri është në fest e tashmë vazhdojnë përgatitjet e fundit për të kremtuar mënyrë solemne me gëzim krenari e vetdije festën e madhe të lumnimit të 38 martirëve të kishës në Shqipëri. Flasim me kryepeshkvin e Shkodër Pultit e prezidentin e konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, im zot Angelo Masafrën, të cilin e falenderoj, e të cilit i kërkoj si vijon atmosfera e pritjes të kësaj ngjarje historike, kishtare, por edhe kombëtare, që është lumnimi i martirëve, im zot Masafra.
Mirë dita të gjithëve, falënderit don David. Kuptohet se jemi në antivigjilia e kësaj dite e madhe edhe historike për kishën tonë në Shqipëri dhe për gjithë Shqipërinë. Edhe pasi pa një dy orë erdhi një motër, që qënë shumë kohën në Shqipëri, thotë, ka bërë një sa gjiro, ka shuar në Varese, është të frirë, thotë, monsignor, të na që se shqipët një klimë ndryshe për këtë festë, është të kresë ndryshe të liria, gizimi, që këtë që shkoj shqikoj. Dhe të në që në petë jemi në Prage, thasë në ditë historike, ku gizimi, luturimi, rëndë që është diçka që në mbushë zemërë të ujna, dhe nëse nuk është të jeshtë dhe të përgatitët, kemi punuar në komisionin, në kemi bashkëpunim dhe shumë besimtareve, dhe ente të sektorore dhe lokale, qeverisë, nga dhe të limuar dhe nga në ekonomike. Në të në gjithka është duke ektur shumë mirë, e në të presim gjithë mitës dhe kardinale i bëshkërisë dhe të vinë nga jasta për edhe shumë laikët dhe të vinë besimtare nga në të gjitha kombet e Europës o dhe nga Amerika. Në dhe si një fest e madhe i besimtareve tanë që pas të vujtje të më dha që këshin ka pësua nuk të mund të hadoj, e sotë shikodë që këta këtë fest që kanë qenë denuar se si armiqë të popullit do të naksoj, do të thonë kisha i thot të farinderi se kemi qenë në djetimtarë, kemi qenë bëzik, kemi qenë gjitëm afrë popullit, jo armiq. Gjitëm on afrë, kemi bytë të popullit edhe kemi bytë të parata që në kërë pushkatuar.
Im zot Angelo Masafra, nga armiq të popullit si qenë shpalur nga regjimi i patenzon ateist i komunizmit, tek engjuit, tek shenjtoret e popullit shqiptare, tokës shqiptare, këta martirë, qëfar i thonë sot realitetit shqiptar, jo vetëm të krishterëve, jo vetëm katolikëve?
Unë atë që janë duke thënë me kohë dhe baribës që edhe duke komentua për dhe rritër, jemi duke punua me rritër që e bërë shumë të një rriti. Edhe se ere ka menduar që pikërisht të lëmini i vetë të të martirëve, që përshin i të shkëvi, në shtarët, vjeqesanë, regultarë, franciskanë, jesuitë dhe disa laikët. Dhe me thënë, janë një shembull që edhe të tregojnë se e keqja o i keqji nuk mund të fitojnë. Në fakt, e keqja umbilë në djetë. Dhe o thënë që përë që njëri vitatori që kishtë shpallur dhe parë të tri dhe faktu, ka pasë 27 të gërë umbilë kisha që do fe umbilë e ligjëri, se përsaj dekretojnë nëse të stati e të gjastë në dokumentet në këtë vita se është të stati e të ishte, e kërë ishte ndërru e dhe për të bërë një kryqë publikiste, kaloi kjo kohë, kaloi, sepse Krishti të rëdici e bo u rëgjau duke mundur shëjtane gjysho këti. E këtoj se gjatë të koga kërë së ndonë i keqa, ka vundje. Por në fundë realizot atë që ka pa vedere me shkalla. Jema vritëmi, jema varrosimi, nga me në tokë dhe të jemi në të fotë të gjithë. Qështë e bukëria e feson.
Im zot Angela Masafra, si prezidenti i konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, qëfar e mesajji drejtoni atyre që do të vinë të marrin pjesë këtë shtune e do t'jenë të shumë, e si që thatë nga gjitha viset shqiptare, ma dje nga Evropa dhe Amerika. Me qëfar shpirti, me qëfar njeti, i qëllimi duhet të jenë të pranishëm në këtë ngjarje historike, kishtare, shoqërore e kombëtare.
Urimi është ndërka që i falenderoj, do t'i falenderoj të publikisht për në 1900 dhe 15 ore, dhe kratë që falindrojë se vinë, edhe paradite mi kanë telefonuar dhe bilosarën nga Bulgaria. Në rëmë edhe nga zona balkanike, nga dhe shumë kombe të do të vinë me shtarët edhe disa i peshkevit nga zona jënë, dhe sa do të vinë në mëse një këtë e të tredjetë të ndoste i peshkevit në gjithë Europës. Dhe më dhe që, atë që temun falinderi se keni të ndjeni se kjo festë, lumënimi matire në këtë përket të vetë në që jemi në shëmijë dhe përket të kejtë të botës e katolike, se të gërisë të të shpallu të lumët, do të themi se kisha katolike shqiptare, një minorantë, se më në dhejmi po që afronë kishë botërore kejtë të lumët, shësërë saj mesër në jemi një zotë, se të obëzë zotë jenë të shfarë dhe shqejtë dhe të në tabinën. Për në se një dorate që një kombi vogli, dhe kinë që ma vogli dhe kombi, të Shqipëria, atër të prezentojnë, të afrojnë. Atër kemi afruar dhe pare në tarifa, dhe të dhe bia në shqiptare, të si afrojnë kishë ka të i këtë botë, të 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 mafira. E që të fregojnë, që i sot, një pjesë të kështërë janë vazhdojnë të jenë përshqipëtuar, shumë të sfere janë vrarë për shkarte të fejtë, për i nëhatë i mbaj fejtë. Në të nëse, misteri për sekretimi dhe kritik të kështërëve vazhdojnë dhe sot. E tërë, që fejtë të jetë një vitë që për të gjithë të respektojnë tjetëri, të duha tjetë të ndimojnë tjetëri. Edhe që të imitojnë ato vështitet që ka qenë besnikëria, shumë vështitet kanë pasur dhe fësili për e tyre mastireve, këtyre mastireve, dhe që ne të imitojnë disa vëllerat në shanti të dua me Zotit të jenë në shumë fejtarë, për që të nga fejtë që të të mund të kete, në të një rjetë të fejtarë i mirë i respektë, në të mund të jetë një qytetarë qytetarë i mirë. Sepse nuk mund të jesh fetar i mirë në fishë, në mështëpi, o në punë, o në politikë e qytetare, jo i mirë. Edhe që këta kanë vëdekë kërë dhe shpallur, dhe ke besi të ropë të kishtë mbretë, ropë të Shqipëria. Këtë dhe më dhe ropë të zhoti që në bërë të jetoj, edhe të jetë një pjesë një jetën të të bitë shme, edhe ropë të Shqipëria. Dhe më dhe më që të dua më shumë të të Shqipëri, edhe të dua e të angazhojemi që të jetë një mërë që angazhohet për gjithë fëmi që janë brenda në borin e sajgjë dhe brenda Shqipëris. Përse shumë ja duke larguar, ato të largohet, të largohet me dishpërim, me inatë, atërë që shemë këtë të martireve të në nëzit që duham Zotin e dhe që të duham Shqipërin, për të angazhohet që të firë të bëjt të në vetë si pas në gjithë që ka. Kështë urimi që bëjt edhe gjithë.
Ju falenderoj me urimet përbashkëta e martirët u luqin e ndërmjetësoshin pranë Zotit për Shqipërin, për kishën dhe paqen e botë.